Ոկուլսկին ճակատից քրտինքը սրբեց։ Սպիտակ թաշկինակի կողքին նրա դեմքը թվաց մոխրագորշագույն։
«Գուցե ձեզ հոգնեցրի»՝
գլխի ընկավ հարցնելու Օխոցկին։
«Ոչինչ, խոսացեք»։ «Թեև ինձ թվում է, դուք գերագնահատում եք այդ պարոնի արժանիքները և բոլորովին մոռանում եք»։
«Ինչը»։
«Այն, որ տեխնոլոգիական լաբորատորիան կկառուցվի տառապանքների վրա, մարդու երջանկության փլատակների վրա»։ «Ու նույնիսկ ձեզ հարց չեք տալիս, թե ինչ ճանապարհ է անցել բարոնը ամուսնական սիրուց մինչև տեխնոլոգիական լաբորատորիան»։
«Իսկ իմ ինչ գործն է»,
բացականչեց Օխոցկին թևերը թափտալով։
«Հասնել հասարակական առաջընթացի, թեկուզ առանձին անհատի ամենատանջալից տառապանքների գնով»։ Աստված է վկա, թանկ գին չէ։
«Իսկ դուք գիտեք գոնե, թե ինչ բան է առանձին անհատի տառապանքը»։
«Գիտեմ, գիտեմ, իմ ոտի եղունգը հանել են առանց քլորոֆորմի, այն էլ բութմատինը»։
«Եղունգը»,
մտախոհ կրկնեց Ոկուլսկին։
«Իսկ ձեզ ծանոթ է այսպիսի մի հինասույթ, երբեմն հոգին մարդու երկու կես է լինում ու պայքարում է ինքն իր դեմ. ով գիտե, արդյոք դա ավելի տառապալից չէ, քան երբ հանում են եղունգդ, կամ նույնիսկ ամբողջ մաշկդ են պոկում»։
«Դա արդեն կարծեմ տղամարդկային ցավ չէ»,
առարկեց Օխոցկին դեմքը խոժորելով։
«Գուցեև կանայք նման բան զգում են ծնելիս, բայց տղամարդը»։
Ոկուլսկին բարձր ծիծաղեց։
«Դուք ծիծաղում եք ինձ վրա»,
բռնկվեց Օխոցկին։
«Ոչ, բարոնի վրա»։
«Ինչու ուրեմն դուք հանձնչարակ լաբորատորիա կազմակերպել»։ «Այ դեր պակաս, ես գերադասում եմ գնալ արդեն գոյություն ունեցող լաբորատորիա. մինչև նորը ստեղծես, այդ նորից հազիվ թե արդյունք ստանաս, իսկ ուժերդ կվատնես. դրա համար պետք է ունենալ վարչական և մանկավարժական ընդունակություններ և բնավ չմտածել թռչող մեքենաների մասին»։
«Ուրեմն»։
«Ինչ ուրեմն, ես ուզում եմ միայն իմ փոքրիկ կապիտալը ստանալ. դա արդեն 3 տարի է դրված է գրավադրման փոխառության և ես ոչ մի կերպ չեմ կարողանում կանխիկ ստանալ»։ «Հենց որ ստացա, իսկույն կչվեմ արտասահման և լրջորեն կզբաղվեմ գործով»։ «Այստեղ կարելի է ոչ միայն ծուլության սովորել, այլև հիմարանալ և բորբոսնել»։
«Աշխատել կարելի է ամենտեղ»։
«Դատարկ խոսք է»,
առարկեց Օխոցկին։
«Մի կողմ թողած լաբորատորիաներ չլինելու հանգամանքը, այստեղ նախևառաջ չկա համապատասխան մթնոլորտ գիտական աշխատանքի համար. սա կարիերիստների քաղաք է, ուր լուրջ հետազոտողը համարվում է անտաշ գյուղացի կամ խելագար. այստեղ ավարտում են ոչ թե հանուն գիտելիքների, այլ աստիճան ստանալու համար. իսկ աստիճաններ և համբավ ձեռք են բերում կապերի օգնությամբ, կանանց, պաշտոնական հրավերների միջոցով, ու էլի աստված գիտե թե ինչպես»։ «Ես արդեն թրջվել եմ այդ ճահճի մեջ, տեսել եմ իսկական գիտնականների, նույնիսկ տաղանդավոր մարդկանց, և ինչ, այդ տաղանդներին չթողեցին, որ զարգանան, ու նրանք ստիպված եղան զբաղվել կամ դասեր տալով, կամ էլ հանրամատչելի հոդվածիկներ գրել, որոնք ոչ ոք չի կարդա»։ «Իսկ եթե կարդա էլ, միևնույն է, ոչինչ չի հասկանա»։ «Զրուցել եմ ես խոշոր արդյունաբերողների հետ, մտածում էի, թե սրանց կհամոզեմ օգնեն գիտությանը, թեկուզ հանուն այն բանի, որ կիրառական գիտությունների բնագավառում հայտնագործություններ լինեն»։ Եվ ինչ պարզվեց։ Նրանք գիտությունից այնքան են հասկանում, ինչքան սագը լոգարիթմներից։ Իսկ գիտեք նրանց ինչ հայտնագործություններ են պետք։ Միայն 2. մեկը, ինչպես մեծացնեն շահաբաժինը, մյուսը, ինչպես կազմեն առևտրական պարտավորագրերը, որ պատվիրատուին խափեն գնի կամ որակի մեջ։ Չէ՞ որ քանի դեռ նրանք մտածում էին, որ իրենց բոլորին կխափեք Ռուսաստանի հետ առևտրի ընկերությունում, ձեզ կոչում էին հանճար։ Իսկ հիմա, երբ ձեր բոլոր գործընկերներին վճարել եք խոստացածից 3% էլ ավելի, ասում են, որ ձեր խելքը տեղը չէ»։
«Գիտեմ»,
հաստատեց Ոկուլսկին։
«Դե, գնացեք ու աշխատեցեք այդպիսի մարդկանց հետ գիտության ասպարեզում. սովից կմեռնես, կամ էլ վերջնականապես կբթանաս. բայց եթե գիտես պարել, որևէ գործիք նվագել, կամ կարող ես խաղալ սիրողական ներկայացումներում, գլխավորը զվարճացնել տիկնանց»։ «Օ, այդ դեպքում շատ-շատ առաջ կգնաս»։ անմիջապես քեզ կհրճակեն նշանավոր մարդ և կտան այնպիսի պաշտոն, որ դու կստանաս 10 անգամ ավելի, քան քո աշխատանքն է. Հրավերներ և տիգնայք, տիգնայք և հրավերներ. Իսկ քանի որ ես սպասավոր չեմ, որ հալից ընկնեմ հրավերից հրավեր վաստալով, իսկ տիգնանց համարում եմ չափազանց օգտակար արարածներ, սակայն սոսկ երեխա ծնելու համար, ուրեմն ավելի լավ է այստեղից չվեմ, թեկուզ հենց Ցյուրիխ։
Իսկ չէի կուզենա մեկնել Գեյստի մոտ, հարցրեց Ֆոկուլսկին։
Օխոցկին մտածմունքի մեջ ընկավ։ Դրա համար պետք են 100,000-ներ, իսկ ես չունեմ, պատասխանեց նա։
Եվ եթե ունենայի էլ, ես կուզեի նախ ստուգել, թե դա ինչ է իրականում։ Մարմինների տեսակարար կշռի պակասեցումն ինձ պարզապես հեքիաթ է թվում։
Բայց չէ, որ ձեզ թիթեղիկը ցույց տվեցի, առարկեց Ֆոկուլսկին։
Այո, ճիշտ է, հապա մի նորից ցույց տվեք։
Ֆոկուլսկու դեմքը մի պահ բռնկվեց հիվանդագին կարմրությամբ։
Ես այլևս չունեմ,
պատասխանեց նա խուլ ձայնով։
Իսկ ինչ է եղել,
զարմացավ Օխոցկին։
Կարևոր չէ, ասենք թե ընկել է առուն։ Դե, իսկ եթե դուք փող ունենայիք, կգնայիք Գեյստի մոտ։
Անշուշտ, նախև առաջ այդ երևույթը ստուգելու համար։ Դուք ինձ ներեցեք, բայց այն ամենն, ինչ ես գիտեմ քիմիական նյութերի մասին, անհամատեղելի է տեսակարար կշիռը որոշակի սահմանից դուրս փոփոխելու տեսության հետ։
Այլևս խոսելու բան չունեին, և շուտով Օխոցկին հրաժեշտ տվեց։
Օխոցկու հետ ունեցած զրույցը Ֆոկուլսկու մտքերի ընթացքը փոխեց։ Նա ոչ միայն ցանկություն զգաց, այլև անհաղթահարելի մի կարոտով հիշեց քիմիական փորձերն ու նույն օրը վաստ տվեց գնելու զանազան թորանոթներ, փորձանոթներ, չափանոթներ, ամեն տեսակի քիմիական նյութեր։ Իր անելիքով կլանված, նա համարձակ դուրս եկավ փողոց ու նույնիսկ կարգ վարձեց։ Մարդկանց նայում էր անտարբեր և առանց մի տհաճություն զգալու նկատեց, որ ոմանք հետաքրքրությամբ նայում են իրեն։ Ուրիշները չեն ճանաչում, իսկ մի քանիսն էլ իրեն տեսնելով ժպտում են չարախնդությամբ։ Սակայն լաբորատորական պիտույքների խանութում, իսկ տեղատնային ապրանքների պահեստում ավելի որոշակի, նա հանկարծ հասկացավ, թե ինչքան է կորցրել իր ոչ միայն եռանդը, այլև ինքնուրույն մտածողությունը։ Եթե Օխոցկու հետ ունեցած պատահական խոսակցությունը նրան առանց մի պատճառի մղեց դեպի քիմիան, որով ինքը չէր զբաղվում արդեն շատ տարիներ։
«Մեկ չէ», մռթմռթում էր նա։ «Եթե դա պիտի լցնի իմ կյանքը»։
Հաջորդ օրը նա գնեց ճշգրիտ կշարք և մի քանի ավելի բարդ սարքեր ու սկսեց աշխատել, որպես սկսնակ, որ առաջին փորձերն է անում։ Սկզբում ստացավ ջրածին, որ նրան հիշեցրեց ուսանողական տարիները, երբ ջրածին էին ստանում սրբիչով փաթաթած շշի մեջ, օգտագործելով նաև կոշիկի քսուկի դատարկ բանկաները, երջանիկ ժամանակներ։ Հետո հիշեց իր կառուցած օդապարիկները, իսկ հետո Գեյստին, որ պնդում էր, թե ջրածնային միացությունների քիմիան կփոխի մարդկության ճակատագիրը։
«Իսկ եթե հանկարծ ինձ հաջողվի մի քանի տարուց ստանալ այն մետաղը, որ ստանում է Գեյստը»,
մտածեց նա։
Գեյստն ասում էր, որ այդ հայտնագործությունը պահանջում է ստուգում մի քանի հազար ռեակցիաների միջոցով, կնշանակի դա վիճակախաղի նման բան է, իսկ չէ, որ իմ բախտը բերում է։ Եթե ես հայտնագործեի այդ մետաղը, ինչ կասեր այն ժամանակ Պաննա Իզաբելլան»։
Պաննա Իզաբելլային հիշելով, նա նորից ծայրացավ։
«Ախ, երանի թե դառնայի հռչակավոր ու ցույց տայի նրան, ինչպես արհամարում եմ իրեն»,
շշնջաց նա։ Սակայն երբ մտածեց, հասկացավ, որ արհամարանքը զայրույթով կամ ստորացնելու ցանկությամբ չէ արտահայտվում, ու նորից կպավ իր գործին։ Նրան ամենամեծ բավականությունը պատճառում էին ջրածնով կատարած պարզ փորձերը, և նա դրանք կրկնում էր ավելի հաճախ, քան մյուս փորձերը։ Մի անգամ նա քիմիական հարմոնի նման մի բան սարքեց, և դա այնքան բարձր էր նվագում, որ մյուս օրը մոտը եկավ տանտերն ու շատ քաղաքավարի հարցրեց, արդյոք չի կամենում նա բնակարանը փոխել հաջորդ երամսյակի սկզբին։
«Իսկ որևէ մեկն ուզում է վարձել այս բնակարանը»,
հարցրեց Ֆոկուլսկին։
«Այսինքն, կարծես, գրեթե», շփոթվեց տանտերը։
«Այդ դեպքում ես կազատ եմ»։ Տանտերը մի քիչ զարմացավ, որ Վոկուլսկին այդպես հեշտ համաձայնեց, սակայն ակնհայտորեն ուրախացավ։ Մենակ մնալով Վոկուլսկին ծիծաղեց.
«Անշուշտ, սա ինձ համարում է հիմար կամ զնանկացած. Ավելի լավ. Ճիշտն ասած, ես հիանալի կերպով կարող եմ ապրել երկու սենյակում, և ոչ թե ութ»։
Լինում էին պահեր, որ նա ինքն էլ չհասկանալով ինչու, սկսում էր ափսոսալ, որ շտապեց բնակարանը զիջել։ Բայց այն ժամ նա միտն էր բերում բարոնին ու Վենգելյոկին։
«Բարոնը բաժանվում է կնոջից, որը սեր էր արել ուրիշի հետ. Վենգելյոկը սառել է իր կնոջից միայն նրա համար, որ սեփական աչքով տեսել է նրա սիրականներից մեկին. Ուրեմն ինչ պիտի անեի ես»։
Եվ նա նորից սկսում էր իր քիմիական անալիզները, բավականությամբ համոզվելով, որ այնքան էլ ետ չի սովորել իր զբաղմունքից։ Աշխատանքն ամբողջապես կլանում էր նրան։ Պատահում էր, նա մի քանի ժամ շարունակ չէր մտածում Պաննա Իզաբելլայի մասին, և այդ ժամանակ զգում էր, որ իր տանջահար ուղեղը իսկապես հանգստանում է։ Արդեն գրեթե վերացել էր նրա վախը մարդկանցից և փողոցներից, և նա սկսեց ավելի հաճախակի փողոց դուրս գալ։ Մի անգամ նա գնաց Լազենկի, և նույնիսկ սիրտ արեց մտնել այն ծառուղին, ուր մի ժամանակ քայլում էր Պաննա Իզաբելլայի հետ։ Այդ պահին կարապները ինչ-որ մեկի կանչով թևերը բացեցին ու ջրի վրա թափահարելով սլացան դեպի ափ։ Այդ տեսարանը ցնցեց Վոկուլսկուն, հիշեցնելով Պաննա Իզաբելլայի մեկնումը Զասլավեկից։ Խելագարի նման նա փախավ զբոսայգուց, նետվեց կարգի մեջ, աչքերը փակեց և չբացեց մինչև տուն հասնելը։ Այդ օրը նա ոչինչ չարեց, իսկ գիշերը տարօրինակ երազ տեսավ։ Տեսավ երազում, որ կանգնած է իր դեմ Պաննա Իզաբելլան, և արցունքն աչքերին հարցնում է, թե նա ինչու իրեն լքեց։ Չէ որ այն ճամփորդությունը, որ ավարտվեց Սկերնևիցիում, Ստարսկու հետ զրույցը և սիրախաղը, չէ որ այդ ամենը երազ էր։ Այո, այդ ամենը նա տեսել էր երազում։ Վոկուլսկին անկողնուց վեր թռավ և լույսը վառեց։
«Որն է հիմա երազը»՝ հարցեր տալիս իրեն։ «Սկերնևիցի կատարած ուղևորությունը, թե նրա տխրությունն ու կշտամբանքը»։
Նա մինչև լույս չկարողացավ քնել, նրան տանջում էին կասկածներն ու չափազանց կարևոր հարցեր։
«Կարող է արդյոք հազիվ լուսավորված վագոնում որևէ բան արտացոլվել պատուհանի ապակու մեջ»։ «Այն ամենը, ինչ տեսա, պարզապես զգայախապություն չէր արդյոք»։ «Գիտեմ ես անգլերեն այնքան, որ չխառնեմ որոշ բառերի իմաստ»։ «Ինչ պիտի մտածած լինի նա իմ մասին, եթե ես նրան այդպես վիրավորել եմ առանց պատճառի»։ «Վերջապես, Զարմիկ ու Զարմուհի կարող են այդպիսի նուրբ բնույթի հարցերի շուրջ զրույց վարել ու ոչ մեկի մեջ կասկած չհարուցել»։
«Խելագար եմ, ինչ արեցի»։
«Իսկ եթե հանկարծ սխալվել եմ, անհեթեթ խանդից կուրացած»։ «Չէ որ Ստարսկին քարշ էր գալիս Բարոնուհու ետևից»։ «Պաննա Իզաբելլան դա գիտեր, և իսկապես ամոթը բոլորովին կորցրած պետք է լիներ, որ սիրավեպ սկսեր ուրիշի սիրեկանի հետ»։ Եվ նա մտածեց, թե որքան դատարկ է, որքան սարսափելիորեն դատարկ է իր հիմիկվա կյանքը։ Նա վերջ է տվել այն ամենին, ինչով մինչև օրս զբաղվում էր։ Կապերը խզել է մարդկանց հետ, իսկ առջևում չկար ոչինչ, բացարձակապես ոչինչ չկար։ «Ինչ անի»՝ կարդա ֆանտաստիկ գրքեր, անիմաստ փորձեր անի, որևէ տեղ մեկնի, ամուսնանա Ստավսկայայի հետ։ Բայց ինչ էլ ընտրի, ուր էլ մեկնի, ոչ մի տեղ չի փրկվելու կարոտից ու միայնությունից»։
«Լավ, իսկ Բարոնը»՝
հարց տվեց իրեն։
«Ամուսնացավ իր Պաննա Էվելինայի հետ»։
«Եվ ինչ»։
«Հիմա մտածում է տեխնոլոգիական լաբորատորիա ստեղծել»։ «Նա, որ հազիվ թե հասկանա անգամ ինչ կնշանակի տեխնոլոգիա»։